Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo su Kulturni krugovi za 31. maj. Krećemo polako u leto, ali događaj ima prilično. Mira Knežević nam se u prvom delu javlja sa Sterinog pozorija. Čućemo kako je bilo na koncertu Svetlane Maksimović u Skupštini grada. Predstavljen je novi roman na srpskom jeziku Amina Malufa, Fotelja na seni. Bilo je predavanje o Puškinu koji je u dijalogu sa drugima iz Moskve sa Sveslovenskog kongresa za kulturu javlja se Biljana Đorović. Danas je uručena nagrada porodice Bistrih potoka Ratku Božoviću, a u galeriji Ulus večera se otvara izložba Miodraga Rogića. U Zlatnom preseku tri teme koje na neki način imaju veze jedna s drugom. Na festivalu subverzivnog filma ovog vikenda predstavljena je četvrodelna dokumentarna serija o modernističkoj arhitekturi, zove se Betonski spavači. Maroje Mrduljaš, arhitekta, je jedan od autora ove serije. Čućemo ga kako se odjednom iz televizijske serije o arhitekturi on to postaje subverzivni film. U drugom delu gošće je Ljubica Slavković, koja je moderirala ovaj razgovor o betonskim spavačima na festivalu subverzivnog filma, a ona je jedna od autorki modernističke mape Beograda koja će sutra biti promovisana u kulturnom centru Grad. I za kraj jedan intervju sa direktorom Lisabonskog trijenala arhitekture, on se zove Manuel Eriques, a sledeći trijenale je 2019. godine, međutim već sada se zna ko će biti kustos i sa vama smo do 15 sati i do 16 sati i 55 minuta ide muzika, pa onda prilazi.
Que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma. La tempestad y la calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír, y cada día un instante volver a pensar en ti, y en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí, y volver a reír, y cada día un instante. Caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la
lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un
Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Prvo počinjemo sa Sterijinim pozorijem. 62. je 9 predstava u glavnom, to jest takmičarskom programu, 5 u selekciji krugovi i jedna u čast nagrađenih. Uspeh kod publike je promenljiva. Slušamo prilog Mire Knežević.
U takmičarskom delu festivala sinoć su prikazane dve predstave, Ruža Uvela i Nadrini Ćuprija. Obe predstave odigrane su bolje nego kada sam ih gledala prvi put. O predstavi Ruža Uvela govori Mila Nešković, reditelj predstave koja je došla iz Vranja, izvode članovi Narodnog pozorišta Bora Stanković iz Vranja.
Jelena Mijović je u stvari napisala jedan originalni novi tekst i tu je Jelena Mijović svojevrsni genije što jako je teško prepoznati koja je rečenica Bore Stankovića, koja je Jelene Mijović i to je najveći kvalitet njenog pisanja, pre svega a jako je teško. Bora Stanković je u meni uz Ivu Andrića čovek koga je najteže moguće dopisivati. Zato mi je drago što danas na festivalu imamo baš ta dva dopisana pisca. A ono što je mene, ja sam ponovo u stvari otkrio Boru Stankovića u Vranju, ja sam se ponovo, ne znam, verovatno posle srednje škole zaljubio u Boru Stankovića i mislim da ga više nikad neću napustiti i od tog trenutka sam odlučio da ću i sledeće godine za otvaranje 150. sezone Narodnog pozorišta sa Željkom Hubačem sam dogovorio direktorom drame da ćemo da radimo Nečistu krv, jel ta moja fascinacija, on je nekako malo zapostavljen postao u odnosu na Ivu Andrića, u odnosu i na Pekića, u odnosu na Dragoslava Mihajlovića, a on je nekako sublimacija svega onoga što mi svu te skobu koju svakodnevno osjećamo, Bora nam je već ispričao, ima jednu rečenicu koja je neka postala sublimacija i moje protekle godine, ona je kaže, život patoti je nekome ovako, nekome onako, nama uvek ovako. Ne možemo pobeći sami od sebe nikada i što jače budemo bežali, brže ćemo sami sebe sustizati. Pre svega moramo da pričamo o tome kada kvalitet nastaje iz kolektivne igre ansambla koji je evo prvi put na Sterijinom pozorištu.
Radoje Čupić, prvak drame Srpskog narodnog pozorišta u predstavi Nadrini Ćuprija po istoimenom romanu Iva Andrića u adaptaciji i režiji Kokana Mledenovića, igra divnu ulogu Ćorkana za koju je svojevremeno i nagrađen od strane svoje pozorišne kuće. Sinoć na izvođenju Ćorkan je, čini mi se, moj utisak je bio, imao neku posebnu snagu. Kao i cela predstava u krajnjoj liniji.
Pa jeste. Mislim da se nekako složile sve nekako kockice. Nedavno smo bili u Rijeci, u stvari to je prethodno izvođenje bilo, na festivalu i igrali smo u mnogo manjem prostoru nego ovom i desile su se neke jako dobre stvari. Nekako se ta, zgusnula se ta igra. Onako u MP3 formatu je odjedno bila. Tako mislim da je to iskustvo, dobro iskustvo da je zadržao, tako da se ceo proces vodio juče tako i vrlo sam zadovoljan kako je to išlo. Kolege su kao i uvek bile strašno kooperativne i strašno se ta zajednička energija osjeti i bilo je bar za mene, onako koji sam na sceni, bilo je poprilično uzbudljivo i tanano nekako, bez obzira na taj veliki prostor koji nas okružuje.
I bez obzira na veliku scenografiju koja vas okružuje, bez obzira na veliku emociju koja u stvari dominira ovom predstavom, svaki lik publiku očara Ćorka.
Pa drago mi je što je tako. Mislim, kad smo razgovarali o tom liku Ćorka na Kokan i ja, pa smo nekako došli do nekog zaključka da je to zapravo lik koji se provlači kroz sva ta vremena, da je večan, jer nekakav Ćorkan postoji uvek u svim generacijama, pogotovo u tim malim mestima, manjim, i da je on tako pomalo jurodiv, da vidi ono što drugi ne vide, da komunicira sa nekim, ne znam, silama. Da li je to Bog ili priroda ili bilo šta drugo, nebitno je.
Danas će u okviru programa Serijinog pozorja biti održan Dan knjige. Naime, bit će promovisana izdanja Serijinog pozorja. Moderator je Zoran Đerić, vršilac dužnosti upravnika Srpskog narodnog pozorišta, inače urednik svih izdanja Serijinog pozorja. Zatim će u međunarodnoj selekciji Krugovi biti prikazana predstava Teferić, tekst Derviš Sušić, adaptacija i režija Aleš Kurt, a izvode članovi Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. Druga predstava u takmičarskoj selekciji je Deca radosti po tekstu Mirene Marković u režiji Snežane Trišić, a prikazat će članovi pozorišta Atelja 212 i naravno svi zainteresovani mogu da pogledaju predstave na pozorju mladih.
15:15, a ovo je Radio Beograd 2. Sinoć je u sali Skupštine grada Beograda održan autorski koncert kompozitorke Svetlane Maksimović. Njena dela predstavili su članovi ansambla za novu muziku Gradilište. Slušamo Raduša Mitrovića.
Svetlana Maksimović pripada generaciji kompozitora koji su 70-ih godina započeli svoje muzičko delovanje. Ona je stvaralački sazrevala u klasi profesora Vasilija Mokranjca, kod koga je i diplomirala 1977. godine. Značajan deo njenog rada se vezuje za Kanadu, gde je napisala veliki broj dela koje smo između ostalog mogli da čujemo i na sinoćnjem koncertu. Ono što je konstanta stvaralačkog izraza ove kompozitorke jeste interesovanje za muzičke tradicije istoka, koje minuciozno istražuje svojim delima. Zapravo nju pre svega interesuje melodijski aspekt ove muzike, te se u kompozicijama trudi da upravo ovo bude parametar koji u njima dominira. Veliki broj dela koja su se našla na repertoaru koncerta u sali Skupštine grada svedoče i o lirizmu kao važnom aspektu muzike Svetlane Maksimović. Lirske, često kontemplativne teme i jednostavna faktura čine srž muzičkog jezika ove autorke, u kome se jasno uočavaju veze sa poetikom Vasilija Mokranjca. Upravo s toga činilo se kao da sva dela zapravo razvijaju istu ideju, te da bi čak mogla da budu i deo iste kompozicije. Ono što ih razlikuje jeste izbor lestvičnog okvira u kome se kreću i koji čine okosnicu muzičkog toka, a senzibilitet ostaje isti. Tako je koncert otvoren izvođenjem dela Magnum Mysterium, koje su interpretirali članovi ansambla za novu muziku Gradilište, klarinetista Vasa Vučković, violinistkinja Mirjana Nešković i pijanistkinja Neda Hoffman. Kompozicija je napisana 2014. godine i originalno uključuje kaval, čiju je deonicu ovoga puta svirao klarinetista. Elementi neodređenog orijentalnog prizvuka prisutni su u izboru lestvične osnove kao i u određenim efektima u klarinetu. Jasna struktura kompozicije i različiti karakteri koji se smenjuju plakatno su predstavljeni u izvrsnom izvođenju. Muzički senzibilna Neda Hoffman je na pravi način kontrolisala dramaturgiju kompozicije efektno je zaokružujući ekstenzivnim, kontemplativnim solističkim nastupom na kraju dela. Ta senzitivna muzikalnost ove pijanistkinje mogla je da se čuje i u klavirskom triju Leto 2001. Reč je o eklektičnom delu koja nas vodi od repetitivne muzike preko barokne simulacije, romantičarskog lirizma do izrazito pertovske estetike. Dobro pripremljeni muzičari koncentrisano su i pre svega strpljivo izveli ovu kompoziciju, vodeći računa o jasnom toku muzičke misli i opštoj dramaturgiji. Sjajni Srđan Sretenović, koji je svirao i Leto 2001, solistički je izveo i kompoziciju Jedini glas, vešto isviravajući široke melodijske celine i prateći složen muzički tekst u kome dominiraju kvazi folklorni elementi. Ovaj folklorni idiom je, kao i u drugim delima, neodređen, ukazujući nam samo na istok kao sigurni izvor. Svetlana Maksimović na inteligentan način uključuje ove uticaje, izbjegavajući opasnosti njihove banalizacije. Ključni element svih ovih dela jeste sonornost instrumenta i težnja ka ostvarenju specifične tonske boje. Autorka pušta da instrumenti odzvuče i polako razvija tok u kome sve deonice imaju podjednaku ulogu u stvaranju opšte zvučne atmosfere. Ta atmosfera je postignuta i u delima o mističnoj ljubavi, koju su izveli pijanistkinja Neda Hoffman, mezzo-sopran Ana Radovanović i harfistkinja Milena Stanišić, kao i u kompozicijama koje su premijerno izvedene, Predeli sećanja za klarinet i klavir i Igre otmenosti za kamerni ansambl. I dok se Predeli sećanja kreću na veoma sličnoj, lirskoj liniji, koja je uspostavljena još na početku koncerta, Igre otmenosti otvaraju jedan malo drugačiji zvučni svet, mada i dalje zadržavajući sonornost instrumenta kao najvažniju komponentu. Imajući u vidu da je delo nastalo kao rezultat razmišljanja o brojnim svetskim ratnim sukobima, muzika ima elemenata agresivnosti koje se sreće u deonicama udaraljki, ali i određene sete koje svoje mesto pronalazi u pojedinim osecima kompozicije. Dirigent Radan Jovanović je uspešno izneo ovo složeno delo upečatljive dramaturgije koje vodi slušaoce kroz različite zvučne sfere, zadržavajući karakterističnu estetiku autorke koja nam je predstavljena tokom koncerta, a u kojoj uvek proveva melanholija izražena pitkim i lirsko fundiranim jezikom.
Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Sea, to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are more so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm in friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way, lucky to have stayed when we have stayed, lucky to be coming home someday.
Sinoć je u Francuskom institutu predstavljen roman Amina Malufa Fotelja na steni, izdavači Laguna. O knjizi su govorili Duško Lopandić, diplomata, Ivan Vuković, istoričar, Ivana Dimić, književnica. Bila je tamo i Vesna Cakiljić koja je prevela ovu knjigu, a sa njom je razgovarala Meliha Pravdić.
Vesna, večera se govorilo o Malufu iz nekoliko uglova, ali nećemo ih sad u ovom razgovoru podcrtavati, a o njegovom stilu pre svega, a niko nije pomenuo stil prevodiočev, kako ste vi to sjajno uradili i na taj način nam približili Malufovo delo. Sve čestitke s moje strane.
Hvala, ovo je zaista bio poduhvat prevodilački, s obzirom na to da sam morala da proučavam desetine knjiga da bih prevela ovo, da ne bih pogrešno nešto prevela, jer je u pitanju 4 veka francuske istorije, a s druge strane bilo je preko 100 stihova i sve je bilo rimovano. Trebalo je da bude ne samo dobro prevedeno, nego da se ne izgubi svaki smisao, jer je u tome bila caka, i plus toga da pojedini budu jako smešne. Ali to je prevodilačka sudbina. Prevodioci su nepostojeći ljudi.
To samo tako izgleda, međutim, bez prevodilaca ne bi bilo ni civilizacije. Možda je najinteresantniji deo koji bismo, evo, da bismo približili knjigu Fotelja na seni našim slušalcima, onaj koji u stvari objašnjava šta 29. fotelja u stvari simbolizuje.
29. fotelja simbolizuje svašta. Evo, na primjer, za vreme kardinala Flerija, za koga je Giscard d'Estaing rekao da je bio najbolji premijer u istoriji države Francuske, to je bilo sedište najveće moći. Drugo, to je jedina fotelja od svih 40 u kojoj je bilo 5-6 profesora, vrlo uglednih profesora koji su predavali na Collège de France, pa Malouf kaže da je to profesorska fotelja. U njoj je bilo mnogo besmrtnika koji su vrlo smrtni, hoću da kažem zaboravljeni, samo nekoliko, eto, kao što je Ernest Renan, kao što je Monterlan, Claude Lévi-Strauss, koji nisu zaboravljeni, koji su velikani, a možda će ih Malouf prevazići sve po toj besmrtnosti.
Neko je večeras spomenuo žene u Francuskoj akademiji, vi ste rekli da...
Da, to nije istina, nema žena, ima i tekako, ima mnogo, a čak je neki kritičar pogrešno napisao da je prvi Arapin koji je izabran u Francuskoj akademiji Amin Malouf, to nije tačno jer je pre njega izabrana čuvena Asia Djebar, koja je umeđu vremenu umrla, alžirska spisateljica, francusko-alžirska, ali i arapkinja.
Da.
Ima i drugih žena, ima istoričarki, naučnica, ima u Francuskoj akademiji, to je čuveno Akademie Française, gde uvek ima 40 članova, nisu samo književnici, to su i naučnici, i umetnici, i posle Amina Maloufa je izabran jedan pisac koga je objavljivao Laguna, kreolsko, porekla sa Haitija, Danila Ferriere, koji živi na relaciji Kanada-Francuska, Danila Ferriere, znači čak i njemu Malouf držao kao govor prilikom prijema i posle su mnogi drugi, ima sve više i više stranaca u Francuskoj akademiji i to je dobro. Bio je na kraju krajeva pisac koga sam ja prevodila mnogo i koga obožavam kao pesnika, to je Leopold Sedar Senghor. On je bio prvi crnac koji je primljen u Francusku akademiju.
Šta je to zajedničko u stvari? Na koji način se identitet Francuske pojavljuje u ovom slučaju? Na koji način potvrđuje tezu da je jezik u stvari identitet?
To je Maloufova filozofija. On smatra da je to, da je jezik najvažniji faktor našeg identiteta. I upravo to potvrđuje to raznovrsno društvo koje trenutno sedi u Francuskoj akademiji. Sve ih veže ljubav i prema francuskom jeziku i rad na francuskom jeziku. I na kraju krajeva budućnost francuskog jezika po mom mišljenju nije u Francuskoj, nego upravo na raznim kontinentima i u bivšim kolonijama. Tamo oni su čak i trezor nekih francuskih izraza koji su se izgubili u Francuskoj, a i predstavljaju bogatstvo francuskog jezika. Obogaćuju i jezik, i kulturu, i identitet, i sve skupa, jer identitet se menja, on je dinamičan.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi. Par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable. C'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. J'ai triché, j'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité.
côté. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.
Sati 32 minuta, Radio Beograd 2. Koliko se iz od novijih generacija znaju ko je Aleksandar Puškin i Adam Mickiewicz i koliko toga uče u školi? Sve u svemu, ako ne znaju, mogli su juče da čuju u Kolačevoj zadužbini u okviru ciklusa Puškin u dijalogu sa drugim predavanjem. I tamo na tom predavanju bio je Aleksandar Drobac.
Neprestani dijalog koji vode kroz svoja dela dva najveća slovenska pesnika, Aleksandar Sergejević Puškin i Adam Mickiewicz, je beskrajno interesantan za istraživanje, ističe Nikola Miljković sa Filološkog fakulteta u Beogradu.
Istraživanje je nezamislivo bez, naravno, uključivanja i ovog drugog. Paralele su mnogostruke, pored tih nekih kulturoloških, tu su naravno i te književne. Pa eto, recimo, pomenuo sam što se tiče bar kulturoloških, a ona je naravno i književna, to je njihova ta ljubavnica Karolina Sobanjska, koja je izuzetno bila važna i za Puškin i za Mickiewicza, muza gotovo za obojicu. A s druge strane, mnoge književne veze, eto, da kažemo, najpoznatije Puškinovo delo Jevgenij Onjegin, naravno, opet je u stvari uslovilo nastanak najpoznatijeg dela Adama Mickiewicza, a to je njegov Pan Tadeuš. Dakle, dva dela, dva u slovenskoj književnosti, dva tipična romantičarska junaka, koji naravno obojica tuguju za svojim, pa da kažem, onim što je iskonsko i za njih, to je naravno za Mickiewicza rodna gruda, svoja Litva o kojoj on poje, ali zapravo to je jedno sentimentalno putovanje, kao što je naravno i kod Puškina, sentimentalno putovanje neostvareno, naravno, koje će ostati zapravo do kraja samo želja. Eto, naravno i mnogi drugi uticaj naravno čuvenog dela Mickiewiczevog Konrad Valendor na uticaj Poltave, pa onda eto uticaj mnogih soneta, recimo Bronzani konjanik Puškinov nastaje pod uticajem nekih pesama iz onih čuvenih zadušnica Adama Mickiewicza. I uopšte, kao što rekoh, veoma, veoma bitna stavka i u životu Puškina Mickiewicz i obratno. Dakle, apsolutno nemoguće sagledavati, da kažem, stvaralaštvo jednog bez uticaja drugog.
Iako su brojne priče o susretima čuvenog ruskog i poljskog pesnika mitologizovane, na osnovu samih dela Evgenij Onjegin i Pan Tadeuš, Posljednji nasrt u Litvi, plemička pripovest iz godine 1811-1812, 12 knjiga u stihovima, može se uspostaviti odnos, prozreti duh vremena i ideja da stvaralaštvo i pesnički genije nadilazi svaku epohu i političke uticaje.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme, u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Thank you. after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on.
Je u toku Sveslovenski kongres za kulturu. Biljana Đorović, naša koleginica, je tamo. Negde smo izgleda u sredini tog kongresa. Pa kako se mala Srbija snalazi među tolikim velikim slovenskim zemljama?
Dobro se nalazi. Snalazi, mogu vam reći da su izlaganja naših učesnika među najzapaženijim. To je bilo od samog početka kongresa slučaj. Inače, ovo je jubilarni 150. kongres Sveslovenskog saveza. On se najvećim delom odvija na brodu Princeza Anastasija, koji plovi po Volgi. Mi smo upravo pristigli na ostrvo Kiži i treba da napustimo brod, govorimo tako reći u zadnjem trenutku. I izuzetno uzbudljivo ostrvo koje ima 6 kilometara u prečniku, a na kome se nalazi veliki broj drvenih crkava koje su napravljene bez jednog eksera i radujemo se boravku na tom ostrvu. Jako je hladno, možda ima oko 6 stepeni, tako da to predstavlja mali problem. Inače, što se tiče samog kongresa, juče je na programu održano nekoliko konferencija, aktuelna pitanja istorije Slovena. Najzapaženije je bilo izlaganje Vesne Pešić, direktorki izdavačke kuće Pešić i sinova i sinovi, i izvanredno predavanje profesora Pavela Tulajeva Arkona, duhovni centar drevnih Slovena. Danas, odnosno jutros, bile su na programu izuzetno važne sesije Slovenstvo i Zapad, razrušiteljne sile u istoriji slovenstva i Slovenska enciklopedija. Najzanimljivije je bila ova sekcija o silama koje su razrušiteljne ili rušiteljske sile u istoriji slovenstva za razmatranje kriptoistorije. Naravno, tu je Oleg Platonov bio u centru pažnje, budući da je to čovek koji je proučavao tajne masonske dokumente na samom kraju, koje je sovjetska armija skupila u jednom zamku u Poljskoj na kraju Drugog svjetskog rata i prebacili ih u Moskvu. Oni su otvoreni 90. godina 20. veka i on je imao priliku da u dužem periodu proučava taj tajni arhiv KGB-a u određenom momentu.
Biljana, samo da pitam ako mogu, koliko, na koji način i kako prate to recimo ruski mediji? Koliko je to u medijima zapaženo ovaj kongres?
nekoliko ljudi prati ovaj kongres, nekoliko pojedinaca, ja bih rekla, prati BN televizija i Radio Beograd 2.
Ovo je bila Biljana Đorović iz Moskve. U Udruženju književnika Srbije danas je sociologu kulture, univerzitetskom profesoru u penziji Ratku Božoviću uručena godišnja nagrada Porodice Bistrih potoka. Tamo je bio Ranko Stojilović.
Porodica Bistrih potoka je ekološko-umetnička komuna u podnožju planine Rudnik, osnovana 1977. godine. Njen osnivač, književnik, likovni umetnik i dramaturg Božidar Mandić podsjetio je danas da ona spada u pionirske tačke povratka prirodi svojim alternativnim delovanjem u kojem se neguju elementi duše i čovečnosti. Postojanost triju osnovnih elemenata porodice, ekologije, humanizma i kulture, oličena je i u godišnjoj nagradi koja se dodeljuje zaslužnim pojedincima već četvrt veka, kaže Mandić.
Od 92. eto dodeljujemo ovu nagradu jer je i to deo jednog filozofskog koncepta da pomažemo tom pokretu intelektualaca i umetnika da se još više uključe u borbu za prirodu, za životnu sredinu, za čoveka, za dušu, što je osnovna misija već evo 40 godina Porodice Bistrih potoka. Osnovna ideja je to je istrajati, izdržati i čuvati eto jedno malo utopijsko mesto na više planova, rekao je, da se ne stidimo ako i pomislimo, a ne samo nešto učinimo na planu humanizma, renesanse, mogućnosti da svet ipak bude plemenitiji i bolji, što sad skoro postaje jeres i prosto stvorena jedna vrsta straha naspram takvih solucija, razmišljanja. a opet ja sam dete 60-ih, zapamtio sam to i ne želim da napustim, da ipak postoji u čoveku energija, jedna anamneza koja čoveka preporođuje čak i kad on neće.
Prema rečima Božidara Mandića, nagrada odlazi u ruke Ratka Božovića jer se njegov glas o zagađenosti kulture i prirode i o nasušnoj potrebi današnje civilizacije za slobodnim, kritički orijentisanim i mislećim čovekom daleko čuje. Zahvaljujući na nagradi, profesor Božović je podvukao nužnost takve individualne borbe u vreme anomičnog stanja društva koje karakterišu nasilje, haos i bezumlje.
Mi uspostavljamo jednu alternativu manjine koja, čini mi se, nije izgubila pamet još uvek. Dakle, to je alternativa naspram onoga čuda, onog tsunami što se dešava u naučno-tehničkoj civilizaciji, koja i previše forsira racionalno ili ultraracionalno. A meni se čini da nema individualiteta, nema čoveka bez subjektivnog. Da bome ja shvatam one koji smatraju da kultura nije suprotna i suprotstavljena prirodi, naprotiv, da nema kulture u svojim vibracijama ili svojim ishodima bez onoga što je sama priroda. Ja sve više imam sumnje prema čoveku mase. Meni se čini da je čovek mase čovek koji je izgubio individualitet, izgubio svoj personalitet, izgubio svoju ličnost. A tamo gde nema ličnosti, tu nema kulture. Mi smo ovdje u polju kulture i u saglasju kulture i prirode. I u odbrani prirode od ovog čudovišnog ritma, ja bih rekao, civilizacije koja je poništila i ponizila samu prirodu.
Doktoru Ratku Božoviću uručena je nagrada koja se sastoji od litra bistre izvorske vode, drvene daske sa njegovim i imenom nagrade i crnog hleba uz novčani iznos od 10 dinara kao izraz otpora vladajućoj plutokratiji i diktaturi materijalnog nad duhovnim.
Oh,
Izložba Miodraga Rogića otvara se večeras u galeriji Ulus. To je jedan novi ciklus u ovom izlagačkom prostoru, a na telefonskoj vezi Olivera Vukotić, kustoskinja Ulusove galerije. Olivera, dobar dan.
Dobar dan.
Pa možda da kažemo, u galeriji Ulus uvijek su bile izlagane važni autori sa važnim radovima, nekoliko sada posljednjih izložbi baš uzima i tu stariju generaciju koja mi se čini sada i u prilici da pravi retrospektivne izložbe ili da im se prave retrospektivne izložbe.
Tako je. Udruženje likovnih umetnika Srbije, kao što svi znaju, postoji od 1919. godine. Mi smo najznačajnija asocijacija te vrste u zemlji, brojimo preko 2.500 članova i samim tim ko će ako nećemo mi da se setimo svih onih koji su, da tako kažem, ispisali stranice naše istorije umetnosti, a od pre dve godine je započeta nova praksa da se jedan put u jednom od izložbenih prostora paviljona, znači jedan put u toku godine, nekom istaknutom umetniku priredi samostalna izložba, a također i da laureat jesenje izložbe održi samostalnu izložbu, da li u galeriji, da li u paviljonu, to zavisi od samog umetnika.
Tako ste imali Damjanovu izložbu pre izvesnog vremena. Damjan inače umetnik koji je međunarodno poznat i danas izlaže na međunarodnoj sceni, što će reći da je to opet jako diglo nivo i same postavke i izložbe u galeriji u Knez Mihajlovoj ulici.
Jeste. Ove godine u januaru mesecu smo priredili Damjanu izložbu, a prošle godine je izložbu imao Zoran Todović, također u galeriji Ulus, koji je znači preprošle godine primio nagradu jesenje izložbe i za sada, s obzirom da je to reč o novo ustanovljenoj praksi, smo samo ta dva autora predstavili na taj način, a ovaj novi vid izložbenih aktivnosti, što sam spomenula, da po pozivu se jednom umetniku priređuje samostalna izložba, je započet prošle godine kada je Mihajlo Paunović priredio samostalnu izložbu skulptura, a sada je reč o uvaženom profesoru Miodragu Rokiću.
Šta ste izložili? Slike, grafike, one je u jednoj i u drugoj oblasti dosta uspešan, kad kažem dosta, znači da je dobio nagrade i za grafiku i za slikarstvo.
Da, on je svakako jedan od najznačajnijih naših savremenika, a po njegovom izboru odlučili smo se da se prezentuju slike iz recentnog opusa, tako da publika može da vidi 24 rada galerijskog formata, koji su naravno u onom doslednom Rogićevom rukopisu, a Rogić, nezavisno od toga da li izlaže slike, grafike, crteže, to je taj jedinstveni rukopis koji svi znamo odlikuje ta konturna linija, monohromne površine, jezgrovitost iskaza i ova izložba naravno to i potvrđuje.
Hvala vam. Izložba će inače biti otvorena do polovine juna.
Do
13. juna. Imate li letnju pauzu? Hvala. Olivera Vukotić, kustoskinja Ulusove galerije, izložba Miodraga Rogića otvara se večeras u 19 sati.
Solistički koncert Raše Pavlovića, 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Cakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Hamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U sljedećih petom preseku govorimo na neki način o arhitekturi. Kad kažem na neki način, onda je prva priča o betonskim spavačima, to je dokumentarna serija koja je prikazana na festivalu subverzijenog filma. Posle toga govorimo o modernističkoj mapi Beograda. Na isti način nije baš arhitektura samo, može se čak povezati i sa turizmom. Ljubica Slavković je u studiju. Ljubice, dobar dan. I treći razgovor će biti sa direktorom Lisabonskog trijenala arhitekture, koji je na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture bio jedan od gostiju. U njegovo ime je Manuel Enriquez. I mi će zanimljivo čuti od njega kako on vidi Beograd, koliko mu je zanimljiv i šta mu je najzanimljivije. Ali idemo na betonske spavače. Maroje Mrduljaš je jedan od autora ovog serijala, arhitekta. Maroje, dobar dan.
Dobar dan, pozdravamo i vašim slušateljima.
U trenutku kada si ti bio u Beogradu, ja sam bila u Hvaru na festivalu Primarulić, pa nismo bili u situaciji da se tada vidimo. Međutim, ovaj tvoj serijal koji je snimljen za HRT produkcije Hula Hop, od dokumentarnog arhitektonskog serijala postaje vrlo važan za festival subverzivnog filma. Pitam tebe, kako ti to tumačiš? Znam da su tumačenje različite, ali kako je tvoje tumačenje?
Pa od početka je bila intencija da se ne bavimo samo arhitekturom, nego da je postavimo neki širi društveni kontekst. A obzirom da je tematika modernistička arhitektura nastala u periodu socijalizma, koja je još pri tome napuštena, prepuštena propadanju, dekadenciji, možemo to tako reći, neizbježno je da se tu javljaju brojne druge ekonomske, socijalne pa i političke konotacije. Konkretno radi se o napuštenoj turističkoj arhitekturi na hrvatsko-jadranskoj obali, koja je spletom raznih okolnosti to što ona jest danas. Pri tome govorimo o nekim balkanskih dijela Hrvatske pa jugoslavenske arhitekture, dakle, remek djela koja bi mogla biti i korisna, a i pametna i lijepa, a pri tome to, nažalost, ovoga više nisu, možda su lijepa samo kao romantična ruševina.
Što si ti naučio iz toga? Recimo, ja sam sada ovih dana bila na Hvaru i vidjela ne mali broj tih modernističkih napuštenih objekata. To nisu samo hoteli, to su neki bili i domovi za odmor dece, jer tada se dosta vodilo računa i o tome kako će se organizovano ići na more i koliko je more važno. I negde se čak i u toj napuštenosti osjeća moć te arhitekture koja je ovako razrušena izgleda dobro.
Apsolutno, jedan od protagonista našeg serijala je Dječje lječilište u Krvavici, koje je ruševina, dakle, davno izgubila svoju funkciju, tako da osim ove komercijalne turističke arhitekture, sigurno govorimo o onome što je u vremenu socijalizma predstavljao pravo na odmor, kao što je postojao pravo na stan, pravo na rad. Postoje pravo na odmor koji je bio organiziran, subvencioniran, a isto tako i arhitektonski artikuliran. Između ostalih i dječje odmaralište grada Beograda, pored Jelseovoga, je također u jednom očajnom ruševnom stanju, gdje nikako ni da se do kraja razriješe, čini mi se, vlasnički odnosi. I to je treba biti jedan protagonista naše serije. Nažalost, nismo mogli odraditi tu lokaciju, ali apsolutno taj socijalni aspekt je tu užasno važan. Ali ako govorimo o socijalnom aspektu, da, ono, korisnici su dio socijalne priče, ali jednako tako i zaposlenici i građani sami ovoga tih ono mjesta koji su izgubili u stvari važan izvor svojih ovoga zarada, pa i ne, na neki način smisla svojih života, jer su kroz te velike turističke komplekse nekako razumijevali ono svoju poziciju i ekonomiju i turizma, ali i u nekoj urbanoj kulturi koja fundamentalno transformirala Jadransku obalu. Dakle, kroz turizam Jadranska obala postaje moderna.
A sa druge strane, koliko si se ti, kada si se spremao za ovo, a znam da jako dobro poznaješ arhitekturu tog vremena i modernističku hrvatsku arhitekturu, koliko te iznenadilo ili šta si naučio dok si sam snimao, dok si radio na snimanju te serije? Nije isto jedno kada se obaveštavamo ili kad čitamo knjige, kada čitamo članke iz tog vremena i kada negde uđemo u sve pore onoga što su ti objekti danas, a koji su nekada zaista zvučali i bili mnogo, mnogo važniji nego što mi možemo danas da imamo uopšte predstavu o tome.
Pa istina, fizički ja sam poznavao te zgrade jer sam već puno puta bio u tim prostorima i poznavao sam ih upravo u tom ruševnom obliku. Ja bih rekao da ono što u stvari ne poznam ili ne poznam dovoljno dobro jest njihovo izvorno stanje.
Dakle, misliš njihov sjaj?
Tako je, njihov sjaj, i ja bih rekao njihove socijalne performanse. Prisjetimo se da su ti hoteli u stvari bila mjesto socijalnog života u kojem se preklapa ovaj takozvani banalni kozmopolitanizam, kako neki socijalni teoretičari opisuju ovoga turizam, i lokalci. Dakle, uvijek je to bilo mjesto preklapanja i susreta ono između tih vrlo različitih socijalnih skupina, velike terase, hoteli, restorani, disko klubovi, kuglane. Sve su to poprišta specifičnih socijalnih procese i rituala o kojima danas u stvari znamo najviše iz svjedočanstava samih tih korisnika, te ono što smo u stvari kroz serijal saznavali. Možda je najdivljiviji za mene moment kao neko novo saznanje bio susret sa šeficom recepcije u motelu Adi Torres, koja je danas negdje na pola puta između života i smrti, koja je negdje odrastala uz taj motel izgrađen 71. i 72. godine, gdje imate unutra fantastične umjetničke intervencije, mural Otona Glihe, jedan stvari paravan veliki od emajla koji je radio Edo Murtić, odnosno dvije instalacije Eda Pritjevoga, Gliha je ova treća intervencija. Dakle, prema tome, poput jednog malog muzeja suvremene umjetnosti, gdje je ona negdje od najranijih nogu upijala tu najmoderniju suvremenu kulturu ovoga tada, i to je na neki način ono životno oblikovalo. Ona danas poput neke kustosice vas vodi ovoga kroz taj polunapušteni, polufunkcionalni ambijent i sa puno ono razumijevanja, entuzijazma objašnjava prvo i značaj te umjetnosti, možda i bolje nego neki kustos koji to radi profesionalno bez te potpuno empatične ovoga veze sa tim ono predmetima i objektima. I njezina ono želja nekako da to ostane u takvom ovoga stanju, u takvom ovoga jest ovoga, naravno updatano za neke suvremene ovoga potrebe, je bila zbilja ovoga fantastična. Prilikom mog zadnjih posjeta, nakon što je serijal ovoga već snimljen, prije par mjeseci sam tamo bio sa studentima, taj gliha u kuglani više nije u kuglani, više nije baš gliha, jer je unutra ušao ovoga jedan fitness klub, pa su ono, taj, to genijalno ovoga 5-metarsku stvari instalaciju pregradili na pola i stavili neko ono ljubičasto svjetlo unutra ovoga. Dakle, na neki način smo mi možda i dokumentirali možda i neke ono zadnje momente ovoga te arhitekture. Jedan od naših ključnih hotela, hotel Plat, je u međuvremenu i srušen ovoga, tako da koliko god smo mi koristili neke arhive za našu potrebu, toliko je već i naša serija sad postala arhiva.
Zanimljivo je pre svega zbog toga jer kogod dođe iz sveta i vidi arhitekturu nekadašnje Jugoslavije, to se odnosi kako na Hrvatsku, tako na Srbiju i na Sloveniju, pa i Bosnu i Makedoniju. Svaki put su reakcije izuzetno pozitivne, a negde mi nikakav osjećaj ili potpuno mi je sve jedno. Nije li to i da li je to samo priča o ideologiji ili je priča o tome, ajde da kažemo, nadolazeći konzervativizam s jedne strane, s druge strane prikazan serijal na HRT-u, pa zar niko nije mogao da shvati? Ono što, ovo što je pitanje moje, to je sad to retoričko jer se vrlo slična situacija dešava i u Beogradu.
Ima određeni konkretni impakt ili bar vodi ovoga prema tome. Neke od tih kuća, evo, nepovratno su otišli, više se ne mogu sačuvati. Pretvorilo se nekoliko konkretnih inicijativa ovoga vezano za Holodovo, a čak smo uspostavili zahvaljujući seriji i kontakte ovoga, pa možda smo i na pragu nekih dogovora sa državnom vlasti. Novo osnovano ministarstvo državne imovine pokazalo je ovoga interes za razgovor, diskusiju, a možda i za operacionalizaciju nekih konkretnih ovoga akcija, tako da ono, tu možemo biti na neki način ipak malo optimistični, reći da ako pronađemo neko novo oruđe, mi kao arhitekti ili ljudi koji nastojimo na neki način sačuvati ovoga tu baštinu i reaktivirati, je da stvarno kroz ove neke alate koji imaju medijski ovoga snažan odjek ovoga, pa onda građani ono nekako ono vide kao evidentno ovoga nepravdu, da time dobivamo neke dodatne argumente ovoga ili neki onom dodatni backup ovoga da krenemo u neku jaču ovoga akciju. Tako da ja nisam potpuno pesimističan ovoga. Jel? Mislim, pesimist je realni optimist, ali ovoga, ja mislim da su neke stvari da ipak nisu otišli ovoga nepovratno. Na kraju krajeva ipak svi mi ono, idemo ono, u moderne škole, idemo, liječimo se u modernim bolnicama, živimo u modernim stanovima.
A svako malo se postavlja pitanje da li je Darwin bio u pravu ili je to nešto drugo onda, ali dobro.
Da, naravno da nam suvremena praksa nas demantira u toliko više manje što sve ovo novo što se gradi, nažalost, pogotovo u pitanju stanogradnje i općenito urbanog ovoga razvoja, da nije na onoj razini koju smo dosegli ovoga nekad, dakle u periodu modernizma unutar konteksta samoupravnog socijalizma i Jugoslaviji. Ne znam, priprema se izložba u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku 2018. godine koja će napokon prezentirati taj period u više manje kompletnom ovoga obliku. Da li će to nešto ono radikalno, fundamentalno promijeniti? Možda hoće, možda neće, ali moramo raditi ovoga.
Na toj izložbi rade praktično svi iz bivše Jugoslavije, skoro tako svi ozbiljniji kustosi ili teoretičari arhitekture. Još jedno pitanje, i to je možda retoričko, da li će biti još betonskih spavača?
Hoće, evo upravo snimamo novu seriju, uhvatili ste me između dva snimanja, pa sam evo danas u Zagrebu, ali već preksutra putujem dalje. Ali ne samo što snimamo drugu sezonu, imamo pripremljenu i više manje postavljenu treću i četvrtu sezonu.
Jer se sad, obe postavljaju na istom konceptu, ne na konceptu, nego istu vrstu objekata ili idete
ne,
i u druge?
Ne, mijenja se ovoga, neću puno reći o tome što će se dešavati u budućnosti, ali nakon što smo odradili ove, da tako kažem, mrtvace, sad se bavimo s ovima koji su na ovim aparatima za održavanje ovoga života, dakle na nečemu što je na pola puta između života i smrti, ali dalje živi i ostvare ovoga svoju funkciju. Doduše, to bi mogli reći za većinu ili za mnoge modernističke objekte, tako da sad dakle, više nismo u ruševinama, evo tako. I samo još da istaknem ovoga, ova prva sezona bavila se igrom slučaja zgradama koje su na teritoriju Hrvatske, ali to je jednostavno tako što je koncentracija ovih atraktivnih...
Misliš, mora i u Hrvatskoj bilo, kako god, i nešto
da,
malo
da,
u Crnoj Gori.
Mora bilo u Hrvatskoj, pa onda i najviše hotela, da. A u Crnoj Gori stvari nije bilo referentnog primjera, pa ni u Sloveniji koji bi se uklopio ovaj narativ, ali naredne sezone pokrivaju cijeli teritorij bivše Jugoslavije, malo sa Slovenijom imam problema jer tamo više manje sve funkcionira.
I sad još nešto, u Zagrebu se također vidi da se neke modernističke zgrade, posebno stambene, rekonstruišu ili obnavljaju i kako to tebi izgleda?
Pa evo, netom je završen Vitić, dakle Vitić ova tu je na stambenom zgrada u Laginje ulici, jedno od remek djela vrhunaca modernizma 50-ih. Uvijek imate neki čudan osjećaj kad gledate zgradu koja je dugo stajala ipak u trošnom nekom oronulom stanju, pa kad bljesne ono potpuno nova, uvijek izgleda nekako umjetno i plastično. Mislim da je to uvijek samo neki prvi dojam koji će se smanjiti s vremenom. Kod rekonstrukcije modernističke arhitekture suočavamo se sa brojnim metodološkim problemima. Znate, imate fiziku zgrade koja se promijenila, imate neke ono propise druge, protopožarne, ovakve, onakve. I tu onda čitav niz pitanja se otvara, koliko ići prema faksimima i obnovi, koliko ipak zadovoljite
duh vremena i tako dalje. Da.
Tako da tu ima dosta problema. Ovoga, recimo kod Vitića se desila jedna neobična ovoga promjena, a to je da one drvene želozine, oni sunshades koji kližu ovoga ispred fasade pa čine to kao neka, kao da je neka kinetička ovoga skulptura, ovoga, oni su izvedeni su bili izvorno kao drveni, sad su aluminijski. Zašto? Zato jer je Vitić izvorno želio da budu aluminijski. I tu je sad zbilja pitanje ovoga šta rekonstruiramo, da li izvorno realizirano fizičko stanje, da li pretpostavku toga šta je arhitekt odista želio i tako, puno metodoloških pitanja. Morali bi na našim fakultetima, ono, na katedrama koje se time bave, stvarno se studiozno nam pozabaviti time, prvo na teoretskom planu, a onda ući u praksu, puno otvorenih pitanja.
Maroje, hvala. Vidimo se
hvala
još
vama.
I gledamo nove sezone. Maroje Mrduljaš, jedan od autora serije Betonski spavači, koja je sa velikom uspehom prikazivana i na Hrvatskoj televiziji, a ovog prošlog vikenda bila i prikazana na festivalu subverzivnog filma. Bio je i razgovor, ali o razgovoru ćemo malo posle.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
The stone, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea, and I'm debating whether she'd be waiting for the likes of me. So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you're half best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. Your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's blood stains and glass all over the floor, and
Garden gate, where a servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space, and yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the.
Sati i 18 minuta, priča o betonskim spavačima nastavlja se na neki način i kroz modernističku mapu Beograda. Ljubica Slavković, arhitektica u studiju, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste vodili ovaj razgovor koji je bio između dve sesije betonskih spavača. Pa šta ste vi saznali tu? Jeste vi gledali pre nego što je bio prikazan film?
Ja sam se zapravo tako i uključila u tu organizaciju, tako što sam gledala film online na HRT-u i toliko me oduševilo sa jedne strane, a sa druge strane iznenadilo da vidim da kod nas u Beogradu, u Srbiji, prilično malo ljudi uopšte čulo za betonske spavače do tog trenutka kad sam ja to gledala. Bila je vest na arhitektonskom fakultetu, to sam videla, ali eto, ja sam tako razgovarala s kolegama, niko pojma nema. I onda sam zapravo tako istupila u kontakt sa autorima da se to mora emitovati u Beogradu, u Srbiji.
Da, kod nas vidim.
Bila je ideja i u Nišu zapravo, festivalu arhitektonskog filma što rade studenti tamo. Tako, mislim, bit će verovatno i to u nekom trenutku. Tako da, kažem, mene taj serijal, malo je reći, oduševio. Baš onako, s jedne strane me ta forma, tema, način na koji su radili, sve me onako oduvalo skroz, a sa druge strane je dosta je setno nekako. Vi kad gledate taj serijal, on puno je emocija tu.
Pa reče sad Maro je, u stvari smo radili o mrtvacima, to jest o objektima koji su uglavnom srušeni, ti nekada su u najvećem mogućem sjaju bili ti hoteli i pre svega što sam zaboravilo, vrhunski umetnici su takođe radili likovne priloge, to jest one likovne, pa da li su to bile instalacije, murali, mozaici za te velike hotele. Ajde sada možda da pređemo i na ovu modernističku mapu Beograda, to me na neki način mi povezuje stvar. Priča je o knjizi, u stvari nije o knjizi, priča je baš o mapi. Znači, dođete u Beograd kao neko ko je zainteresovan za arhitekturu i dobijete ili nabavite ili kupite, pretpostavljam, u Turističkom savezu da će to biti turistička mapa ili modernistička mapa Beograda. Veliki gradovi imaju te svoje arhitektonske vodiče, pre svega to su počeli skandinavski gradovi, Holandija, imali smo i mi jedan vodič koji, čini mi se, nije, Dijana Marić ga je radila, nije toliko ušao, pa čini mi se, u ponudu grada. Na koji način je ova modernistička mapa zamišljena? A s druge strane su ga radili Britanci, nismo ga mi smislili. Kako to?
Pa to je, sviđa mi se što ste napravili tu paralelu, prvo to da isekljem između spavača i mape, zato što na neki način, ja zaista to vidim kao deo jedne te iste priče, u smislu, ne priča, ali pristupa negde, u smislu ovo što je Maro je malo preispomenuo, što ste zajedno rekli, da betonski spavači, mislim, jeste serijal prvenstveno o arhitekturi, ali mnogo više od toga. To je serijal o ljudskim životima, to je serijal o kulturi kao takvoj, o našoj kulturi i o našem nepoštovanju te kulture. Ali, kažem, upravo je taj dokumentarac meni tako bio dirljiv, jer mi zapravo vidimo koliko je ta arhitektura, šta se u njoj dešavalo, bila značajna za ljude koji su tamo živjeli, radili, stvarali i tako dalje. Znači, taj društveni aspekt. I kao što ste i na početku rekli, ova mapa je, to predstavlja arhitekturu, ali je negde turistički proizvod. I ja sam u to ušla, mene su kontaktirali Englezi, londonska ta kuća Blue Crown Media.
Ona se bavi ovakvim stvarima?
Da, ona ima već ove osma arhitektonska mapa koju su napravili. Imaju brutalističku mapu Londona, Art Deco isto mapu Londona, konstruktivističku mapu Moskve, modernističku mapu Berlina, mapa Pariza, Sidneja i tako dalje. I došli su i do Beograda. Kažem, ja sam to onako obručke prihvatila, jer sam tu videla ideju, mogućnost, zapravo želju, da mi tu arhitekturu stavimo na mapu, ali u smislu da zainteresujemo nekakvu širu javnost za tu arhitekturu i za vrednovanje prvenstveno takve arhitekture, za bavljanje njome, za interesovanje njome.
Na neki način da se možda vas pita i ukus ljudi, jer Beogradska internacionalna arhitektura imate šetnje gde građani dolaze i čini mi se da to, te šetnje su vrlo popularne, zgrade pored kojih prolazimo, o kojima relativno malo znamo s jedne strane, s druge strane kad odemo u inostranstvo, pa vrlo smo zainteresovani da vidimo kako to izgleda i negde ja znam da ja i po Berlinu tražim ili po skandinavskim zemljama, pa i po Parizu se traže te važne zgrade koje treba svakako videti, pa negde i fotografisati ili imati ih u memoriji gde su i kako su napravljene. Na koji način ste birali tih, koliko ima?
50 objekata.
Da li je tu bilo šireg izbora, užeg izbora? Da li je nešto otpalo? Negde uvijek mi se čini da se nešto zaboravi. To bude
sigurna
tako.
Sam. Da, to ćemo sutra videti. Sutra je promocija mape, pa ćemo, da kažem, videti šta je to stvarno onako urađeno po reakcijama stručne i šire, nadam se, javnosti. Kažem, znači, ideja je bila da se ta arhitektura stavi na nekakvu mapu, odnosno da se samim tim činom istakne njena vrednost. I još druga veoma bitna stvar, da se daju osnovni podaci o svakom od tih objekata, jer mapa sadrži, znači, lokaciju tih 50 objekata i osnovne podatke u smislu autora i godine izgradnje.
Znači, CV je sigurno, Novi Beograd je u velikoj meri.
Jeste, ali meni je, mislim, to kao što ste rekli, jako puno toga je otpalo, pa menjano, uži izbor, širi izbor, onako.
Ili mora 50 objekata?
50, da, to je bio uslov da bude 50 i moram vam reći, duše nije lag zadatak.
Ne, nije, znam.
Pogotovo što meni je važno da to istaknem, ovo nije naučni rad, ovo je prvenstveno nekakva turistička mapa koja ipak mora da ima i tu ulogu da na neki način animira
one koji to koriste, recimo, i koriste.
Tako da možda nisu svi objekti, baš da kažem, ne bismo ih stavili onako na neki isti nivo kada bi stvarno radili valorizaciju. Neki možda čak nisu ni zapravo modernistički kao takvi, ima tu možda i postmodernizma. I
a koliko drugo. Koji je najstariji objekat i da li se uzeo ona moderna između dva rata?
Ne.
Sad pitanje šta se uzima kao modernizam? Znači, da. Uzima se posleratne.
Posleratne, zato što kako je mapa nastala. Tako što su mene Englezi kontaktirali sa željem da se napravi brutalistička mapa Beograda.
Kojih ima relativno malo kod nas,
znamo da sad taj brutalizam je jako popularan uopšte kao pojam i nekako postoji taj, da kažem, čitav hajp oko tog brutalizma koji s jedne strane, kao i ono sve što je bilo o spomeniksima, s jedne strane taj pristup je zapravo koristan jer ipak skreće pažnju na tu arhitekturu, ali s druge strane pravi i štetu kada se kao ti spomenik si vadi iz konteksta i slično.
Da možda definišemo šta je brutalistička arhitektura. Aha. Pošto je za širo. Znači, to je u stvari objekat koji je u betonu rađen, a nema nikakvu oplatu, recimo urbanistički zavod u Takovskoj ulici.
Da, najsvetliji
primjer. Ne u Takovskoj,
primer.
Nego u Palmutićevoj ulici.
Najsvetliji primjer.
Možda najsvetliji primjer. Mi imamo relativno malo. Fakultet dramskih umetnosti takođe pripada brutalizmu, a recimo mi imamo relativno malo objekata, koliko se meni čini, Britanija ima dosta tih objekata i negde se ni ona nije, bog zna kako, ponašala, rušila je ona svoje brutalističke objekte iz 60. godina, mislim, i to veliki arhitekt.
Ali sada se to onako okreće, to taj Barbican u Londonu je od nekakvog nepoželjnog brutalističkog zdanja postoje, pa malte nekakvo elitno mesto.
To je kulturni centar, praktično veliki kulturni centar.
Jest, ali kažem, kada su oni meni predložili to brutalističko, ja sam odmah skrenula pažnju da mislim da bi trebalo početi od modernizma, da hajde da obuhvatimo tu jednu malo širu sliku. I onda smo razgovarali da li to da počnemo od moderne, odakle, i dogovorili smo da bude period socijalističke Jugoslavije, oni to kažu Titovo vreme, eto baš nekako tu i sa 80-ima smo stali. I kažem, predstavljeni su objekti različitih namena, što ti neki reprezentativni javni, kad me pitate koji je najstariji, opet kod nas je to prilično teško odrediti, jer sam rad na toj mapi je pokazao koliko kod nas vlada jedan haos što se tiče odnosa prema tomu.
Ali uspeli ste da naučite dosta o modernističkoj arhitekturi, mnogo više nego što ste činili se na fakultetu.
Da, da, to svakako, ali kažem, znači vidi se taj odnos prema toj kulturi uopšte. Najstariji bi bio SIV, s tim što opet, ja sad, to se, mislim, imam jedno 100 mailova razmenjenih sa Englezima, ja sad treba njima da objasnim da SIV je započet
u ovo vreme,
a završen 20 godina kasnije, pa da li on njega da stavimo na početak mape ili u sredinu, i takvih situacija je bilo dosta. Ali kažem, meni možda predstavljen je na primjer i onaj kako se to kaže, to je valjda delić zabavnog parka na Adi, koji ja sam negde
počeo je da se gradi,
da, pretpostavila da je to Đokićevo delo. To sigurno se ne bi našlo na ovakvoj mapi da je u pitanju nekakav naučni rad, ali to delo onako vrlo intrigira svojim pojavom tamo, i zato se i on našao. Tako da kažem, to su ti neki možda mali trikovi da mi ipak tu arhitekturu približimo široj javnosti.
Mislite na Aleksandra Đokića, arhitektu koji je bio kontroverzan i u svojim arhitektonskim, a ima ga dosta po Beogradu. Ništa, vidjet ćemo mapu. Hvala puno.
Hvala vama.
I možda do sledeće mape. To znači da će biti još neka mapa sa njima. Ima tu različitih kod nas isto tako arhitektonskih
celina
koje bi mogle se predstaviti.
Na početku smo razgovarali o tome, tako da verujem da u zavisnosti kako se ova mapa bude pokazala, ćemo videti šta su dalje planovi.
Ljubica Slavković, arhitektica, pričali smo o modernističkoj mapi Beograda, bit će u turističkim poslovnicama ovih dana. I na kraju rekla bih poslastica, tek što je završena 12. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, to je bilo i dosta gostiju. I ovo što ćemo sada čuti, to je intervju sa direktorom Lisabonskog trijenala arhitekture, on je bio gost Beograda maja 2017. Razgovarali smo, nije lako naći mesto za razgovor u Beogradu kada vam dolaze tako gosti iz inostranstva, gde god da sednete buka ili muzika. Ovo je bilo u Skadarli, u daljini se čuje kontekst gde je, ali mislim da je zanimljivo čuti i kako nas drugi vide.
Manuel Enriquez.
And you are?
Architect.
Working?
I work for Lisbon Architect.
Kaže da radi za Lisabonsko arhitektonsko trijenale i da je izvršni direktor.
How important is...
Pitan koliko je Lisabonsko trijenale danas važno u svetu arhitekture. Mislim da je vrlo važno, posebno dva poslednje izdanja, oni iz 13. i 16. godine, bila su vrlo uspešna.
Impact.
I tako da smo postavili, kaže, jedna od najvažnijih arhitektonskih manifestacija u Evropi.
For architecture in Europe.
If you compare with
kada upoređujete, kakva je razlika između vašeg i Venecijanskog bijenala arhitekture? Venecijansko bijenala je na neki način uspostavilo ovakav tik izložbi i ime. Ono je pokrenulo talas bijenala i trijenala, novu vrstu u stvari arhitektonskih manifestacija. Ono će uvek biti majka i otac svih ostalih bijenala, ima već 100 godina. Naše ima samo 10, ali ipak uspevamo da privučemo veliki broj posetilaca. To nije toliko daleko od onoga što dolazi ljudi da vide Venecijansko bijenale. Za dva meseca Lisabonsko bijenale videlo 154.000 ljudi, što u poređenju sa šestomesečnim trajanjem Venecijanskog uopšte nije loše. Odakle vam dolaze učesnici iz trijenala, da li samo iz Evrope ili iz cijelog sveta? Učesnici su iz cijelog sveta. Kako ih birate? On kaže, postavljamo kustose, za svako izdanje se biraju novi kustosi i to je velika razlika odnosu na Venecijansko bijenale koje su uglavnom bazirane na nacionalnim paviljonima.
So they invite the countries to represent.
Oni zovu u stvari svoje i u Veneciji ima kustosa, kaže, da, ali za centralnu izložbu. Naravno i nacionalni paviljoni imaju svoje kustose, dok našu izložbu.
There's a big difference from ours because our event is an event
predstavlja izabrani kustos koji radi sa svojim kustoskim timom. Upravo smo predstavili novog kustosa za 2019. Osmočlani tim vodi Eric Lapierre iz Pariza. Ima još 8 ostalih učesnika iz Pariza i Milana.
They are Sebastian Marot, which
Sebastian Marot, pariski filozof i arhitekta.
They are Italian,
Maria Bruna Fabrizi. Italijani, Maria Bruna Fabrizi i Foscolo Carelli. Tu je Sox grupa.
They have Sox group. And Giovanni Pioveni.
Giovanni Pioveni i Ambra Fabi. I onda.
And then Laurent Esmilier and Tristan Chadney.
Ovo dvoje rade sa Lapierom u Parizu. A u timu je i Vasco Pianello de Mello, portugalski arhitekta. I oni će postaviti izložbu 2019. Koliki je uticaj trijenala na portugalsku arhitekturu? Mislim da je priličan i to u različitim poljima. Veliki uticaj na publiku dolazi jer ona dolazi u bliži kontakt sa arhitektima i arhitekturom kao disciplinom. Oni mogu da tada shvate da su arhitekti tu da im pomognu i da to nije nešto jako skupo, daleko i nevidljivo. Trijenala je također važno i za same arhitekte, posebno za mlađu generaciju i studente, koji tako dolaze u kontakt sa arhitekturom iz celog sveta. To im proširuje znanja o arhitektonskoj kulturi, poboljšava ono što oni rade i njihova znanja.
And this is valid for a kind of inter.
I to je jako važno da se ukrštaju različite kulture.
When Portugal
kada je portugalska arhitektura ušla u Evropsku uniju, to jest kada je Portugalija ušla, onda je na neki način njihova arhitektura procvetala. Kaže, čini mi se da je tako, iako to tako nisam video. Važno je da smo u Evropsku uniju ušli 10 godina posle pada diktatorskog režima, kada smo bili još vrlo mlada demokratija.
So it was, we were still young after the dictatorship, I would say, as a democratic country. So, of course,
i naravno da je posle toga arhitektura kao i ostale discipline procvetala i razvijala se.
Grow and flourish also because we could travel.
Mogli smo
more,
da putujemo mnogo više, da vidimo šta se događa u drugim sredinama. Ali mislim da smo uspeli da zadržimo specifičnost i posebnost u radu sa materijalima ili u materializaciji arhitekture. To je nekako ostalo jako portugalski. To smo imali pre Evropske unije, a imamo i sada.
It's working together with the new technologies.
Radimo i sa novim tehnologijama, novim načinima projektovanja. Ali zadržali smo portugalsku dušu koja daje našem radu snagu i kvalitet.
And gives the strength and the quality of our buildings and our works and our architects.
Kakvo je mesto arhitekture i arhitekata u Portugaliji?
I would say that it's gaining.
Rekao bih da dobijaju na važnosti. Trienale se trudi da uspostavi bliži kontakt arhitekata i recimo parlamenata, odnosno poslanika.
Closer relation with the rest of the groups like the Architects Guild together with them
i and then da bi na neki način arhitekti se i bolje kotirali, ali da bi dobili neka svoja prava kao i da bi se poboljšao kvalitet arhitekture i životnih prostora.
Can give more quality to the spaces where people live. And this is something we are actively.
U tome smo dosta aktivni i pokušavamo da pomognemo.
To help with. And so of course the Architects Guild is the main.
Ali najvažnije je da se u suštini arhitekti nauče, dobiju bolju tehniku u radu.
Institution that has that role.
Trienale je prevashodno time se bavi, ono je u kulturi. I trudimo se da donesemo nova saznanja i poboljšamo komunikaciju sa svetom. Ako imamo glas, onda se on bolje i jače čuje. A taj glas je sve jači i važniji. Imate li stranih arhitekata u Portugaliji? Imamo, kaže Manuel Enriquez. Oni koji rade i žive u Portugaliji ili oni koji dođu, naprave jednu kuću i odu? Ima i tih velikih, recimo Oma arhitekti sa Remom Kolhasom napravili su koncertnu dvoranu, Casa di Musica. Imamo brazilski arhitekte Renzo Piano. Imamo inostranih arhitekata i to je nova generacija koja živi i radi u Portugaliji, uglavnom su Italijani. U stvari to pitam, imate li stranih arhitekata koji kod vas prave karijeru? Da. Dolaze preko Erasmusa kao studenti na jedan, dva semestra, onda ostaju. Preko univerziteta dolaze. Venčaju se ili počinju svoj profesionalni život i karijeru kod nas. Ne znam tačne brojeve, ali Italijana ima najviše. Španija je vama susedna zemlja. Oni imaju jaku i uticajnu arhitekturu. Kako sarađujete sa njima?
Istina
je da smo vrlo blizu. ali arhitekture nam se prilično razlikuju. Sarađujemo, imamo dosta zajedničkih programa. Nedavno smo u prostorima Trienala organizovali debatu španskih i portugalskih arhitekata. I govorili su o svom radu. To se često dešava. Nije neobično. Često se organizuju takvi skupovi. Delimo informacije, pokazujemo jednim drugima naše radove. Ali ima nešto što je u našoj saradnji između Španije i Portugalije, gdje naši mladi arhitekti ili studenti pokazuju svoje radove starijim i poznatijim arhitektima. Među njima su jako poznati Alvaro Siza, Rafael Moneo. Onda oni komentarišu njihove radove. I to je za vas izgleda jako važno. Da, to su i Španci i Portugalci, tako da da, mi sarađujemo. Prvi put ste u Beogradu? Da. Ima li velike razlike od onoga što vi živite? Da. U čemu? Grad ima sasvim drugačiju priču. Svaki grad naravno ima svoju priču. A Beograd posebno zbog Novog Beograda i bivšeg političkog sistema, kao i zbog polemika oko Beograda na vodi, koji me je zainteresovao čim sam stigao. Čini mi se da je Beograd na vodi ima ozbiljne probleme i da to ne bi trebalo da zanima samo arhitekte, već i celokupnu zajednicu. Arhitekti rade sve što mogu, ali slabo mogu. Čuo sam to. Snimio sam dosta fotografija na ulici jer je arhitektura prilično različita od one u mojoj zemlji. Jako su dobro projektovane obične kuće, normalne arhitekture. Lokalna arhitektura, a ne oni važni javni objekti. Mislite na svakodnevnu arhitekturu? Kao stambenu arhitekturu? Da. Jako je to zanimljivo, pogotovo one iz 60-ih, 70-ih i 80-ih, kao i one starije iz prošlog veka. Lepe su i dobro projektovane. Zanimljivi su mi i oni ogromni prefabrikovani blokovi u Novom Beogradu. Fantastični su. Ima ih i na ovoj strani reke. Oni su... Oni pokazuju kako se sa malim budžetom može jako dobar posao napraviti i dobiti dobru arhitekturu za obične ljude. I ne samo to, već su i otvoreni prostori u tim blokovima jako dobro rešeni. Urbano planiranje je bilo izvanredno. Te zgrade razgovaraju međusobno. A slobodni prostori su odlično smišljeni. To se radilo 60. i 70. godina prošlog veka u ovom delu sveta, u socijalizmu. I ne samo ovdje. Rem Holkas je napravio čitavo bijenale u Veneciji o tome 2014. Bila je to velika priča o modernizmu. Da, elementi. Bio to veliki utjecaj onoga što se recimo sada zove ideološka arhitektura. Beograd je tu odličan primjer. Jako bih volao na neki način da vidim.
Belgrade is, in my opinion, a very good example because it has. I would like to visit them inside.
Jako bih volio da vidim te zgrade iznutra, ali nisam bio u prilici. Važno mi je kako one funkcionišu iznutra. Dimenzije i razmere su jako impresivne. Izgleda mi da ta arhitektura stvara zadovoljnu zajednicu, ali to u stvari ne znam.
Srećnu
zajednicu, čak.
I don't know at all.
I sada za kraj ga pitam, da li su ikada na Trienalu imali nekog učesnika iz Srbije?
I don't remember any architect from Serbia, but we had
Ne pamtim ni jednog, imali smo negde preko stotinu i nešto učesnika, možda je nekog i bilo. Čini mi se da vam se sviđa Beograd, da, jako mi se sviđa. I možda će saradnje biti intenzivnije.
It will. We are planning for something.
Osmislili smo nešto za sljedeću godinu u saradnji sa portugalskom ambasadom također u Beogradu.
In Belgrade we are collaborating.
Ovo je bio Manuel Enriquez, direktor Trijanala Lisabonskog arhitektura, i negde ti gosti koji dolaze kod nas iz sveta, pa da li je to veliki svet ili manji svet, kako god da ga zovemo, čine u suštini ono što može da bude korisno za našu arhitekturu, da se negde predstavi u svetu, ali kao što vidimo, uglavnom je najuzbudljivije ono što je bilo sredinom prošlog veka, negde priča o modernističkoj mapi Beograda se, čini mi se, može i ovde nastaviti.
Rosa, peito d'una roda, eu bailei com quem calhou. Rosa, o peito d'una roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem, amor, a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor, a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem, amor, a seu jeito, rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor, a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor, a seu jeito, colhe a rosa branca, rosa ao peito. Quem tem, amor, a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor, a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor, a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca.
Eko.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo, Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Solistički koncert Raše Pavlovića, 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Cakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Hamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
I ovo je kraj kulturnih krugova iz Zlatnog preseka. Rada Ćorović, organizacija, Predrag Vasić, muzika, Vladimir Penđer, Ivana Marković, ton. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji. Do slušanja. And I've cried for all your troubles, smiled at your funny little way. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, and some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped into your arms. On a rainy night in Soho, the wind was whistling all its charm. I sang you all my sorrows, and you told me all your joy. Whatever happened to that old song, to all those little girls and find out what it means.